De, som holder tro og mission, har måske også nået at læse et stykke ind i det sidste nummer, det der kom nu i eller efter påsken, hvor der blandt andet blev peget på og orienteret om, hvad det var, der forløste LM's stifter, Christian Møller, en lang fredag i 1864. Det var ordet fra Romerbrevet 5. Det samme ord stod på bagvæggen i det missionshus, som jeg i sin tid i min barndom voksede op i. Vi skal høre, hvad det var, der hjalp Christian Møller og mange med ham igen til en forløst kristustro langfredag for de mange, mange år siden. Mens vi endnu var svage, døde Kristus for ugudelige, da tiden var inde. Gud viser sin kærlighed til os ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Så meget mere skal vi, der nu er blevet gjort retfærdige i kraft af hans blod, ved ham frelses fra verden. For mens vi endnu var hans fjender, blev vi forliget med Gud, ved at hans søn døde. Så skal vi, så meget mere når vi er forliget med Gud, frelses ved, at han lever. Lad os endnu en gang bede. Tak Gud for, at vi igen i dit ord bliver forvisset om, at du elsker, at du har gjort det fra evighed, og du gør det i al evighed. Tak, at du ikke holdt din kærlighed for dig selv, men i tidens fylde. Viste din kærlighed, åbenbarede din kærlighed igennem din søn. Nu beder vi om, at vi så ved dit ord, ved din Helligånds vejledning, må kunne se ind i denne forunderlige sandhed, at også syndere, ugudelige, fortabte, er genstand for din frelserkærlighed. Belær os, Gud, ved dit ord. Amen. Så vidt jeg har forstået, så skulle det være muligt at få dagens tekst, nemlig op på bagvæggen. Og den er taget fra Johannes' første brev, kapitel 4, versene 7 til 21. Det skal vi høre i Jesu navn. Og følg endelig bare med i teksten heroppe. Det hjælper os måske til at kapere det, som Johannes prøver at formidle til os i sit brev. Mine kære, lad os elske hinanden, for kærligheden er af Gud, og enhver, som elsker, er født af Gud og kender Gud. Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed. Derved er Guds kærlighed blevet åbenbart iblandt os, at Gud har sendt sin enbårne søn til verden, for at vi skal leve ved ham. Deri består kærligheden. Ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vores synder. Mine kære, når Gud har elsket os, således skylder vi også at elske hinanden. Ingen har nogensinde set Gud, men hvis vi elsker hinanden, bliver Gud i os, og hans kærlighed er fuldendt i os. Derved ved vi, at vi bliver i ham og han i os, at han har givet os af sin ånd. Vi har set og bevidner, at faderen har sendt sin søn som verdens frelser. Den, der bekender, at Jesus er Guds søn, i ham bliver Gud, og han bliver i Gud. Og vi kender og tror på den kærlighed, som Gud har til os. Gud er kærlighed. Og den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud, og Gud bliver i ham. Der er kærligheden fuldendt i os, at vi har frimodighed på dommens dag, for som han er også vi i denne verden. Frygt findes ikke i kærligheden, men den fuldendte kærlighed fordriver frygten. For frygt er forbundet med straf, og den, der nærer frygt, er ikke fuldendt i kærligheden. Vi elsker, fordi han elskede os først. Hvis nogen siger, jeg elsker Gud, men hader sin bror, så er han en løgner. For den, der ikke elsker sin bror, som han har set, kan ikke elske Gud, som han ikke har set. Og dette bud har vi fra ham. Den, der elsker Gud, skal også elske sin bror. Amen. Et lille forord. Det vi er sammen om, det er et bestillingsarbejde. Jeg blev bedt om, opfordret til, spurgt om, at tale over denne tekst, også med en overskrift angivet i bestillingssedlen, kærlighedens natur, eller vi kan sige kærlighedens væsen. Det stod også i brevet, at det kunne så gøres ved en prædiken eller en bibeltime. Hvad er der så en af forskel på en prædiken og en bibeltime? Men i hvert fald, jeg tror jeg heller mest til den side, der hedder en bibeltime. For det hed også, at det var muligt og tilladt, at inddrage også andre dele, enten af Johannes brevet eller af skriften. Det benytter jeg mig af. Jeg tror, vi er tjent med at underbygge også det, vi her er sammen om i den tekst, som vi har for øje, ved at inddrage andre dele af skriften i en bibeltime. Det, der er det primære, og som er ligget mig også på sind i forberedelsen, det er, at teksten får os i tale som Guds ord til os i dag. Og at opgaven der består i at forsøge at pakke denne tekst ud. Sagen er jo, at man åbenbart har besluttet her i Helsinge, at man over en række møder i, tror jeg dette forår, vil gennemgå Johannes første brev. Og så er man nu kommet til det fjerde, kærlighedens natur. Det betyder også, at når ikke jeg har været til stede og lyttet til, hvad der er blevet sagt om kapitel 3, om den indbyrdes kærlighed, jamen så er der vel en sandsynlighed for, at jeg får sagt noget igen, som jeg allerede har hørt. Deri er vi vel meget i pagt med apostlen Johannes, for ærligt talt. Det vi har læst, det vi har for os for øje her, er jo meget tagende et tema op og vende tilbage til det, slå en streng an og slå den samme streng an en tid senere. Gentagelsens kunst mestrer Johannes jo til fulde i sit skrift, som vel måske ikke er et egentligt brev i stil med Paulusbrevene, men måske snarere et hyrdebrev, stilet til en række menigheder, som alle sammen havde været udsat for angreb fra nogle vranglærende forkyndere, og som Johannes igennem sit brev vil prøve at hjælpe ind på ret vej. Dermed er ikke sagt, at det så bare er bestandige negative advarsler mod noget, man skal afholde sig fra, for Johannes har jo, det tror jeg, vi fornemmede, når vi læste teksten, et positivt opbyggende ærende. Ikke, sådan som vi er vant til fra Paulusbrevene, i sådan en systematisk fremadskridende opbygning af skriftet, men med temaer, der ligesom væves ind i hinanden. Det gør måske teksten en lille smule vanskelig at kapere, for den er så overvældende i sit indhold. Og det er ligesom hver enkelt step forlades, mens Johannes pakker en anden sag op og vender tilbage igen. I brevet som helhed gør han det, og det gør han sådan set jo også i denne afgrænsede tekst i kapitel 4, som jo, og det tror jeg i hvert fald ikke er forbigået vores opmærksomhed, har en fokus på kærligheden. Kærligheden. Skrevet af den disciple, som Jesus elskede. Det er sådan, han prøver at præsentere sig selv i Johannes evangeliet. Sådan oplevede han sig selv som den, der stod mesteren ganske særlig nær. Den disciple, Jesus elskede. Men det vil jeg mærke i noget, han har eneret på. For der står jo også gentagende gange i øvrigt også i Johannes evangeliet, at Jesus elskede sine i flertal. Han var favnende i sin kærlighed. Og han er så i dette afsnit, Johannes er i dette afsnit, ganske særligt optaget af temaet kærligheden i flere forskellige lag og flere forskellige relationer. Der er en gammel tradition, der fortæller, at den gamle Johannes, han blev gammel. Sandsynligvis helt op i 90'erne, så vidt jeg ikke selv noget endnu, men jeg forestiller mig, at så er man virkelig gammel. Så har han måske ikke haft den samme kraft til at træde frem i menighedens forsamling i en forkyndelse af Guds ord, som han ellers flittigt har gjort tidligere i sit liv. Men så satte han sig uden for kirkebygningen, når menigheden, brødrene og søstrene, gik til gudstjeneste, og så sagde han gentagne gange, elsk ved andre. Elsk ved andre. Elsk ved andre. Nogle af jer vil vide, at jeg er sådan lidt optaget af sproglige finesser. Og jeg har jo lagt mærke til, at ordet ved andre gradvis er ved at forsvinde fra vores sprog. Og så siger man hinanden. Da jeg voksede op og gik i skole, der sagde man, at hinanden, det er et forhold mellem to. Ved andre gælder en større gruppe. Nu har man altså også på stedet her ikke længere sagt, elsk ved andre, men elsk hinanden. Jeg foretrækker stadigvæk, elsk ved andre. Det er det, det gælder i de hellige samfund. Mange om en fælles kærlighed. Elsk ved andre. Nu er det ofte blevet pointeret, ikke mindst også i vores tid, at kristendommens centrale hovedsag, det er kærligheden. Ofte gør man det jo med reference til det dobbelte kærlighedsbud. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte. Du skal elske din næste som dig selv. Det står jo ikke samskrevet i det gamle testamente, men to forskellige steder. I Mosebøgerne, hvorimod Jesus kobler de to bud sammen. Du skal elske Herren. Du skal elske din næste. Det man, når man fokuserer på det dobbelte kærlighedsbud i dag, især er opmærksom på, er vel anden delen. Du skal elske din næste. Det er kristendommens egentlige sigte, kærligheden, den indbyrdes kærlighed, ja, til de nære, også de langt ude i Bortistan. Du skal elske. Det fremdrages så også på nogle meget skæve vinkler, når man med reference til kærlighedens centrale position i kristendommen gør sig til talsmand for velsignelse af homofile, for det er jo netop kærligheden, der her er i fokus mellem to af samme køn. Hvorfor skulle vi så ikke velsigne, når Herren i den grad er optaget af kærlighed? Det er vigtigt, at vi siger til hinanden, at kærlighed, ordet kærlighed, er flertydigt. Det er det på dansk, uden at vi måske har så mange forskellige ord og udtryk for det. Men det har man på græsk. Man har et ord på græsk, der hedder erao. Det betyder elske, atro, en sanselig kærlighed, en egocentrisk og begærlig kærlighed. Vi har det i erotik, erotik. Det ord møder vi ikke i skriften. Vi har et andet græsk ord, der hedder phileo. Det ligger sådan lidt mere på det lave plan. At holde af, at have kær, at ynde. Vi møder udtryk i filantropi. Det er sådan på det lidt lavere plan at have et positivt forhold til. Men så har vi ordet agapeo. At elske, højagte, være trofast mod. Kærlighed. Ikke i egocentrisk i terrænse, men kærlighed rettet imod den anden eller de andre. Agapeo. Det ord, som udsagnsord eller navnord, findes i vores tekst, nu kan I tælle efter, når I kommer hjem, 29 gange, bare inden for dette meget afgrænsede afsnit af 1. Johannes 4. Og kobler vi så de første vers af kapitel 5 med, så har vi det yderligere 5 gange. Kærlighed, elske, agapeo. Og det siges så, også i vores tekst, om flere forskellige relationer, som er indbyrdes ligesom linket til hinanden, også vævet sammen, men samtidig fastholdt, som det, man kalder koncentriske cirkler. Altså cirkler, der alle sammen har det samme centrum, og så udvides de og kommer længere og længere ud mod periferien. Hvis man er en lille smule optaget af tal, så kan man notere sig, og jeg tror ikke, der er nogen guddommelig inspiration i det, at Johannes 3:16, således elskede Gud verden, følges op af vers 1. Johannes 3:16. Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det, der igennem gik broderkærligheden i sidste omgang. Derpå kender vi kærligheden, at han satte sit liv til for os, så skylder vi også at sætte livet til for brødrene. 2 gange 3:16, så har du kærligheden, både som den guddommelige lodrette og som den vandrette kærlighed mellem brødrene, koblet sammen i en indbyrdes sammenhæng. Og en gensidighed, så de forskellige udtryk for, hvad kærligheden er i sin adresse, udtrykker forskellige aspekter ved kærligheden. Og så kommer de jo. Og det ved jeg ikke, om I lader mærke til under læsning, men så prøv at stoppe for teksten, når I kommer hjem. De kommer jo igen og bliver samlet op det ene efter det andet. Jeg satte mig til at lave en kopi af teksten og satte streg under disse gentagende udtryk. Og sådan en streg imellem. Og der blev mange streger på mit papir. Lad os elske hinanden. Vers 7. Vers 11. Skylder vi også at elske hinanden. Og helt ned i vers 20. Elske sin bror. I vers 21. Elske sin bror. Altså den samme sandhed, den samme tilskyndelse, gentages af Johannes gang på gang. Og det er vel for, at vi skal lægge mærke til den og tage den til os. Cirklerne, lagene, består i centrum af Guds kærlighed. Nummer 2. Guds barnets kærlighed til Gud. Elsk Gud. Og for det tredje, broderkærligheden. Elsk brødrene. Og lad os så endelig i disse ligestillingssider sige, det gælder både brødrene og søstrene. Prioriteringsordnen er væsentlig. Det lades vi ikke i tvivl om, når vi læser denne tekst hos Johannes. Den er altafgørende. Der kunne så kobles en fjerde cirkel til. Den kommer ikke til at fremtræde særligt stærkt i vores tekst. Men det er den, der hedder næstekærligheden. I sin brede forstand. En hver næste. Jævnfører også Jesu tale om den barmhjertige samaritaner. Hvem er min næste? Det favner bredt. Men det ligger ligesom uden for vores tekst. Der standser ved broder. Kærligheden. Og vers 7 samler netop tilskynd til broderkærlighed op fra kapitel 3. Og kredser faktisk, som allerede nævnt, om denne broderkærlighed. Hele afsnittet igennem, så det er både det første vers, vi læste, og det sidste, fokuserer på broderkærligheden. Det som allerede kapitel 3 jo kredsede om, og som Johannes jævnfør den gamle tradition, gentagende gange mindede menigheden om elsk ved andre. Men nu i kapitel 4, vel at mærke med speciel fokus på det, der er broderkærlighedens rodfeste, Guds kærlighed, med Gud som grundled. En kærlighed, der er helt anderledes vægt, end det, som måtte kunne fødes af vores natur. For os mennesker efter vores gamle natur, ligger jo det onde os nærmest. Det gode jeg vil, det gør jeg ikke. Det onde jeg ikke vil, det øver jeg. Fra den natur kan du ikke vente kærlighed i dens egentlige substans. For kærligheden, siger Johannes, kærligheden er af Gud. Spidsformuleret, endnu mere i udsagnet, Gud er kærlighed, sagt både i begyndelsen af teksten og længere hen, gentaget. Gud er kærlighed. Skriften kan nævne mange forskellige karakteristiske træk ved Gud. Gud er hellig. Gud er almægtig. Men ingen steder i skriften siges, at Gud er hellighed eller Gud er almagt. Men det siges, at Gud er kærlighed. Kærlighed er en uophørlig bestandig del af Guds identitet. Kærlighed, eller Gud, er selve personifikationen, personliggørelsen af kærlighed i sit allerenligste indhold. Gud er kærlighed. Det er bevidnet og beskrevet både i Gamle og Nye Testamente. Fra evighed til evighed er han kærlighed. Og i Gamle Testamente er det jo specielt målrettet imod det udvalgte folk. Udvalgelsen, hedder det i 5. Mosebog 7, beror ikke på nogen fremragende kvaliteter og enart ved det folk, som han har udvalgt. Men det hedder, fordi Herren elskede jer. Det er grunden til, at Gud udvalgte. Han elskede. Derfor valgte han. Jævnfør også, at Jesus siger, ikke I har udvalgt mig, men jeg har udvalgt jer. Det er der, der begynder. Gud elsker. Jeremias 31. Med en evig kærlighed har jeg elsket dig. Igen sagt til det udvalgte folk. En evig kærlighed. Og evangelisten blandt profeterne Esajas har jo adskillige udsagn om Guds frels og kærlighed. Kapitel 43. Du er min. Du er dyrebar i mine øjne, højtagtig, og jeg elsker dig. Man kan næsten ligesom høre kærlighedserklæringen mellem to, der er blevet kærester. Jeg elsker dig. Sådan havde Gud det i forhold til sit udvalgte folk. Og i Esajas 49, hvor han siger, i mine hænder har jeg tegnet dig, kommer det som en umiddelbar følge af en sammenligning med en mors kærlighed. Om en mor end skulle kunne svigte sit barn. Det er uhørligt. Jeg glemmer ikke dig, siger Herren, der elsker. Det tider blev der også udtrykt i Gamle Testamentets tekster, sat tvivl og kritiske spørgsmål til Guds kærlighed. Det gjorde folket som helhed. Herren har svigtet mig, siger folket med afsæt til den erklæring om, at i mine hænder har jeg tegnet dig. Det kommer som et svar på folkets kritik af Gud. Vi møder det utallige steder i salmerne. Salmisten klager. Gud, har du glemt mig? Gud, sover du? Hvordan har det sig med din kærlighed, Gud? Og så alligevel en klynge sig til den evige sandhed, han elsker. Han har omsorg for mig. Denne kritik, denne spørgsmål til Guds kærlighed, kender vi jo også til fulde i vor tid, almindelig menneskeligt. Kan det passe, at Gud elsker, og han er almægtig? Hvorfor? Hvorfor så alt det onde i verden? Hvorfor krigen? Hvorfor sult? Men vi kender det også. Og møder det. Har måske personlig erfaring af det i vores eksistentielle liv. Gud, du er jo almægtig. Gud, du siger, du elsker mig. Hvorfor så? Sygdom. Arbejdsløshed. Alt det, som vi gerne vil være fri fra. Gud, almægtig, kærlig. Hvorfor? Burde Gud ikke? Har Johannes ikke taget munden for fuld, når han erklærer denne fuldkomne, ubetingede kærlighed? Johannes udlægger sin statement ved at pege på Guds kærligheds helt centrale kerne. Den kerne, som det er uhyre væsentligt at fokusere på, hvis vi skal forstå noget af det, vil sige, at Gud elsker. Gud elsker verden. Han siger noget om, hvordan Guds kærlighed er åbenbaret. Peter taler i sit brev om, hvordan Gud har elsket, før verdens grundvold blev lagt. Men nu har han ved tidernes ende åbenbaret sin kærlighed. Den var der. Den var Guds relation til verden, til folket. Generation efter generation. Men i tidens fylde blev den åbenbart givet synligt til kende. Og så møder vi i dette Johannes udsagn, at Gud åbenbarede sin kærlighed ved, at han sendte sin enbårne søn til verden, for at vi skal leve ved ham. En parallel til den tekst, som vi jo allerede sang om, Johannes 3:16. Således elskede Gud verden. Således, det ord, der er brugt om, således i Johannes 3:16, betyder både således på denne måde, og så højt, begge dele ligger i det udtryk, så højt elskede Gud verden, at han gav sin søn, den enbårne. Der er ganske få steder i skriften, hvor dette udtryk, den enbårne, fremtræder. Det understreger vel på en ganske særlig måde. Den helt enartede, specielle kærlighed. Det var den eneste søn. Men han blev givet af kærlighed. Johannes taler i sit evangelieskrifts første kapitel om, at sønnen blev faderens tolk. Ingen har nogensinde set Gud. Sønnen åbenbarede faderen som hans tolk. Gennem sønnen, den udsendte enbårne søn, blev det synligt åbenbart, hvordan der ser ud i Guds allerinderste hjerte. Han elskede. Han elskede i ord, sønnen. Han elskede i sin færd, i alle sine helbredelsesunder, uddrivelsen af ånder. Han elskede. Han har gjort alting vel, sagde de. Elskede med denne guddommelige frelse og kærlighed. Sådan mødte man ham. Sådan mødte hans egen ham. Sådan mødte Johannes ham. Det kan vi bevidne, siger han i teksten her. Ja, for han blev sat til at være vidne. Jesus siger i sin afskedstale til sine disciple, og vi igen i Johannes evangeliet, som faderen har elsket mig, har jeg elsket jer. Bliv i min kærlighed. Johannes skærper præsentationen af Guds kærlighed yderligere. Guds kærlighed. Ikke bare demonstreret i de mange undergerninger, ikke bare demonstreret i proklamationen af Guds rige. Men Guds kærlighed, udtrykt i det, han formulerer som sonofferet. Sonofferet for vores synder, som verdens frelser. Deri er Guds kærlighed åbenbaret i sin enart, i tidens fylde. Den inderste markering, den inderste kerne i markeringen af Guds kærligheds enart, er sonofferet. Om at udtrykke sonoffer, det er sådan et specielt bibelsk udtryk, vi ikke bruger ret meget i dagligdagen. Men der ledes tanken jo hen til den årligt tilbagevendende forsoningsdag. Det, som man havde fejret op igennem Israels historie, år efter år, Yom Kippur, fra beskrevet udførligt i 3. Mosebog 16, af tidsmæssige grunde, så undlader jeg at slå efter og citere, men det refererer bare til, at det er 3. Mosebog 16, vi møder den udførlige omtale af det årligt tilbagevendende sonofferdag. Yom Kippur, det betyder tildækkelsesdagen. Den dag, hvor synden bliver tildækket, så den ikke ses. Og det er ikke specielt fokuseret på, om den ses af dig og mig, men den ses ikke af ham, som er dommeren, når der er sket soning. Sonofferet er bragt. Det var dagen, hvor syndofferbukken, stedfortrædende, led døden, efter at ypperstepræsten havde lagt hænderne på bukkens hoved og bekendt folkets synder, så blev den identificeret med folkets enormt store, ufattelig store synd. Og den led lønnen for synden, døden, Der er ingen tilgivelse, siger Gamle Testamentet, uden soning. Der må ske det, at døden fuldbyrdes, at en dør, enten synderen eller stedfortræderen, og synden tildækkes. Jeg giver samtidig mit sommerhus Gori, og der kan man skelne mellem delvis dækkende og fulddækkende Gori. Samtidig skuffes man over, at den fulddækkende ikke helt dækker. Men når der tales om Yom Kippur, så er der tale om en total dækning. Så Guds dommerøje ikke længere ser synden. Teksten i 3. Mosebog 16 konkluderer: derved sker der soning for alle Israels synder. Et totalt opgør. Når offerblodet bæres ind i det allerhelligste for Guds ansigt, der stænkes på pagtens ark, sonedækket. Men alt det er, siger Hebræerbrevet, en skygge, et forvarsel om det, der skulle realiseres i tidens fylde. I grunden kan disse dyre ofre ikke skaffe soning. Men det er et forvarsel om det, der skulle ske i tidens fylde, da han, sonofferet, en gang for alle, og det gælder for fuldt pålydende, en gang for alle, til alle tider, skaffede soning. Johannes havde jo i sin tid hørt, da han færdede sammen med Johannes døberen, og havde været hans disciple en tid, så kommer Jesus gående, og døberen peger ham ud og siger: se Guds lam, Guds offerlam, som bærer og som borttager verdens synd. Ikke bare den årligt tilbagevendende soning, ikke bare det udvalgte folk, men verdens synd, din synd, min synd, altiders synd, for ham, som blev syndofferbukken en gang for alle. Og vi har jo netop, som han allerede har mindet os om, passeret påsken, hvor vi jo til fulde bliver mindet om, hvad det kostede. Jeg læste en artikel op til påske om, hvad korsfæstelse indebar af pinsler. Han elskede til det sidste. Koste, hvad det koste ville. Faderen elskede, da han gav sin enbårne søn hen. Således, så højt elskede Gud. Med en kærlighed, siger Paulus i Filipperbrevet, i Efeserbrevet, der overgår al erkendelse. Det er en umulighed for lille mig og dig at sætte os ind i, hvad det har kostet faderen af kærlighed. Og så hedder det også i Romerbrevet, at han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt, hvad vi trænger til. Den kærlighed, der har sin kerne og sit fokus i allerinderste i sonofferet, favner også alt det andet, Guds mange gaver. Han vil i alle ting skænke os, hvad vi trænger til af kærlighed. Guds kærlighed favner bredt. Men den favner ikke mindst, jævnfør også Christian Møllers ord fra Romerbrevet 5. Den favner syndere. Uelskværdige. Ugudelige. Så stor han kærlighed har faderen til hans skabning. Guds kærlighed, siger så teksten, og nu skal jeg passe på, at jeg kan overholde tiden. Guds kærlighed er åbenbaret og tilsagt os i Kristus. Den overvinder og fordriver, så hedder det, syndige menneskers frygt. Også det kommer igen et par gange i teksten. Jeg håber, I kan følge med på tavlen her. Frygten hænger ikke, eller hører ikke sammen med kærligheden. Frygten, som jo kom til udtryk allerede på syndefaldets dag. Da Adam åben bekender for Gud: jeg blev bange, da jeg hørte dine skridt i haven. Hvorfor blev han bange? Han havde syndet og var kommet på distance af Gud, og lige siden har det kendetegnet mennesker uden for Guds rige, at de frygter. Hvad er det, der karakteriserer de allerfleste religioner? Det er frygten. Frygten for den guddommelige straf. Frygten for skæbnen. Frygt findes ikke i kærligheden. Den fuldkomne kærlighed driver frygten ud, konstaterer Johannes. For nu er synderens rædsel for den hellige Gud afløst af Guds barnens forhold til far. Min kære, kære far. Frygt er så vel at mærke i denne sammenhæng ikke det samme som Guds frygt. Skriften formaner jo også til Guds frygt. Og Luther har jo i sin forklaring af budene derude, som vi skal frygte og elske Gud. Jamen, hvordan passer det med Johannes ord om, at frygten er ikke kærligheden? Jo, men Guds frygt er noget andet. Det er bødighed for Gud, den hellige Gud. Frygte og elske. Men så har vi også, siger Johannes, vi som ellers har været frygtsomme, vi har frimodighed på dommens dag. Jo, for nu er alt gjort op. Skylden er betalt. Gældsbrevet blev navlet til korset. Han betalte ved sin død i mit sted. Så har jeg frimodighed. Og den dag, jeg står for min dommer, der må jeg vide, at på dommersædet sidder han, som har betalt. Skyldfri. Og så har vores tekst, det håber jeg, I har lagt mærke til, et meget ophøjet udtryk for, hvad det indebærer at lade sig indfange af Guds kærlighed. Der bliver vi i ham, i Gud, og han i os. Kan en relation være tættere? Jeg er i Gud, og Gud bliver i mig. Udtryk, vi også møder i øvrigt i Jesu afskedstaler, i Jesu ypperste præstelige bøn, understreget af frelseren selv. Ja, for vi er jo sat med Jesus, siger Paulus, i den himmelske verden. Jeg er repræsenteret på højre side af Gud Faders trone, for der sidder sønnen. Han repræsenterer mig, min ypperste præst. Jeg er i ham. Men han er også i mig, for han har sendt sin hellige ånd, for han skal altid være hos os, og repræsentere Gud i mig og i vores menighedsfællesskab. Vi er, og vi bliver i Gud, og Gud bliver i os. Du må gerne tykke lidt på den sætning, og takke Gud for den forunderlige virkelighed, som er ufattelig. Gud i mig, i kærlighed. For han har givet os sin ånd, som en bestandig påminder, en påminder, der har den agenda, at pege hen på Jesus, siger Jesus til sine disciple. Det er åndens ærende. Han skal herliggøre mig. Det gør han. Og minder mig ustandsligt om Guds ufattelige kærlighed. Ånden gennem ordet. Det er ord, som også Johannes selv refererer til, når han siger, at han bevidner, for han var kaldet til at være apostel. Den, der hører jer, hører mig, havde Jesus sagt til Johannes og de andre. Og så bevidner han. Til tro. Han vil, Gud Helligånd, både skabe og nære Guds kærlighed i vores hjerter. Men endnu mere, eller yderligere også, kærlighedens gensvar. Vi elsker, jævnfører på tavlen her, vi elsker, fordi han elskede os først. Eller det kan også oversættes. Derved, at han elskede os først. Denne Guds kærlighed indgydt i vores hjerter ved Helligånden. For et udslag i den vandrette indbyrdes broder- og søsterkærlighed. Han elskede os først. Elske Gud i undren. I tak, lov, tilbedelse. I efterfølgelse, i tjeneste, elske Gud, fordi eller derved, at han mødte mig med sin grænseløse kærlighed. Det er fokus i troens relation til Jesus, jævnfører Jesus samtale med Peter efter opstandelsen. Elsker du mig? Det bliver svært for Peter at svare. Elsker du mig mere end de andre? Tør du sige det? Elsker du? Elsker du mig, Peter? Han melder pas. Jesus, du kender alle ting. Du ved. Og så kommer den meget, meget svagere Fileo. Du ved, jeg har dig kær. Jeg kan ikke undvære dig, Jesus. Elsker du mig? Ja. Gensvaret på Guds kærlighed. Og så kommer det næste gensvar. Eller det næste cirkel i denne koncentriske opregning af kærlighed. Det, der hedder broderkærligheden, som jo er ikke bare i vort kapitel, men også i kapitel 3, et centralt anliggende for Johannes. Broderkærligheden. Tro, siger Paulus, virksom i kærlighed. Og han roser flere menigheder, for at de er bevaret i troen og i kærligheden til alle de hellige. Det var apostlen opmærksom på. Vidnesbyrd om, at troen bor i hjertet, er jo ikke mindst broderkærligheden. Det siger og pointerer Johannes jo særdeles stærkt. Broderkærligheden er indbefattet. Et uomgængeligt element i det, at vi elsker Gud. Det er ejendommeligt så tæt. Johannes i sit kapitel her kobler de to ting sammen. Det gør Jesus også i sin afskedshilsen til disciplinerne, skal jeg torsdag aften. Jeg har i mit tidligere liv, hvor man mere og mere gik over fra at tale om Luthers missionsforening til at tale om Luthers mission, været fortaler for, at vi skulle opretholde forening. Det var der mange, der ikke var enige med mig i. Hvorfor var jeg så optaget af det? Jo, for det drejer sig jo i vores eksistens ikke bare om mission, det drejer sig også om de helliges samfund, foreningen. Det, der er det konkrete udtryk for broder- og søsterkærlighed, foreningen, som er bevarende, styrkende. Det understreger Jesus jo stærkt i talen til sine disciple. Han taler om verdens had, og som modstykke til det, broderkærligheden, som skal være med til at bevare i denne farefulde verden, hvor verdens had truer. Elsk hver andre. Elsk hinanden. Og de hellige samfund er jo en del af den meget koncentrerede udtryk for, hvad det var, den første menighed var sammen om i Apostlenes Gerninger 2. Fællesskabet. Brødrenes fællesskab. Hvorfor? Eller hvordan? Hvordan kommer det til udtryk? Johannes siger det meget stærkt. Vi har samme far. Vi er brødre og søstre. Ligesom er det som far elsker mig, elsker han dig. Skulle vi så ikke være forenet i et indbyrdes kærlighed og samfundsforhold sammen? I øvrigt, nu kommer jeg igen med en skriftanvisning, at vi fatter noget mere af Guds kærlighed igennem de troendes fællesskab. Denne ufattelige kærlighed forstår vi langt bedre, når vi tænker på, at vi fatter den, eller observerer den i fællesskab. Samme far, ikke mindst udtrykt i kapitel 5, som vi jo egentlig ikke skulle referere til, men altså samme far, søskende, broder, søster. Og det kan jo så i øvrigt, det ved vi, broder- og søsterforhold kan blive noget anfægtet en gang imellem, hvor det ikke er så godt, som det burde være, selvom vi har samme far og samme mor. Der går Paulus i den hellige skrift et skridt videre og siger, ja, men vi er også lemmer på samme legeme. Med ham som er hovedet, Kristus, som hovedet, og så lemmer i al deres forskellighed, hvor vi godt kan synes, de er sære, og ikke kan nok synes, at foden er sære omvendt. Men det er dog en del af det samme legeme, bundet sammen og drevet af den samme impuls, fra hovedet, Kristus. Den samme kærlighed, gennemtrængende lægemet som helhed, broderkærligheden, som jo er næsten skræmmende stærkt udtrykt i vores afsnit. Primært udtrykt, ikke ved følelser og ord, men i gerning og tjeneste. Endda så radikalt, og det må gerne skræmme os, det som I formodentlig i gennemgang af kapitel 13 også standsede op ved. Derpå kender vi kærligheden. Han satte sit liv til for os. Så skylder vi også at sætte livet til for brødrene. Det er da radikalt talt af Herrens apostel Johannes, kærlighedens apostel. Men det er Guds kærlighedsværk, for han siger jo, bliv i min kærlighed. Bliv i den på en sådan udstrækning, at du har råd til og optaget af, at også ville brødrenes og søstrenes vel. I en troens frugt, som jo blandt andet Jesu lignende som den gældbundne tjener taler om, ham der fik eftergivet af arbejdsgiverens ufattelige kærlighed, en enorm sum, og så fedtede han rundt i småbeløb til sin medtjener. Og så bare til allersidst. Jeg antyder det til at begynde med, at der er egentlig en cirkel mere. Peter taler i sit andet brev om en kædereaktion, der begynder i Guds frygt, og hen ad vejen kommer til brudersind, og i brudersindet kærligheden til alle. Så vidt favner kærligheden udgivet i vores hjerter ved Helligånden, at den også i de troendes fællesskab har råd til og mulighed for at favne ud og igennem din eksistens til alle de andre. Næste kærligheden. Også. Og lad det bare i missionsforeningen være det konkluderende til sidst. Også i det, som må være næste kærlighedens allerenligste anliggende. At det, jeg selv har mødt ved sonofferet, må blive mange andre til del. Også dem, der endnu ikke har hørt. Paulus siger i 2. Korintherbrev 5. Han siger også, at da vi kender til at frygte Herren, jævnfør Guds frygten, søger vi ved mennesker. Men han siger længere ned i kapitel 5, Kristi kærlighed tvinger os som sendebud på Kristi vejen. Kristi kærlighed udøst i dit hjerte må søge at opfylde det, der er hans inderste ønske, at endnu flere må blive koblet på og møde hans kærlighed til frelse. Dele Guds kærlighed. Jeg holder så meget af den gamle formulering. Jeg tror, det var i 1843, at Brødremenighedens mission blev stiftet. Og formålet var, at evangeliet skulle nå ud til de i Kristus medforløste. Er det ikke herligt? De i Kristus medforløste. Der er andre, der har samme ret til Guds kærligheds frelsesvirkelighed, som du har. Det må da kalde på mission. Også helt derude, hvor vejene ender. Lad os bede. Herre Jesus, vi takker dig for, at du i din grænseløse kærlighed lod dig sende, blev åbenbart i kød, lydig et liv igennem, lydig ind til døden, ja, døden på et kors. Takker du igen dit sonoffer, ikke bare har demonstreret, men også har udvirket din kærligheds under iblandt os. Giv os at tage imod det. Giv os at tage imod din kærlighed og leve den ud, også i den indbyrdes broder og søsterkærlighed, at det må kendes, at vi elsker dig, du som over alle ting har elsket os. Herre, det beder vi dig om. Amen. En sang, som hedder, var det 266?